Tu connais Saint Nikos podcast, meilleur Nikon Nerkats. Чем сейчас это ханисты генератули курти, им тоже можно сказать, там медицина бахолма. Прежде чем лабораторить история за, пека кабахит за, что они стумали, делаем что-то без амбров майнц, мы уходят за рабцесер, чаму калибус, кое-как не пишет отметцати, гагани шуат, а все ялба чаму калибус, это пишет, что сопло шуат, вот отметцати, а
это сантарегит, камуль.
Майнц, звели тахали целия, заобот, супер, Ромис история сейчас ахвеб сапрангет из революции, это Андрюшотца хвеби история, схвакуякнеби история, сюсмен холме, колотвис тавидан ахалисит схалит махсендеба рамнер арвичи сакартолос история. Да я хвеб видел чакир килебар арвичи, ну арвичи им то школис донезе вичи, маграм гарен шанси, но слово рагаться и цирокорц миухтиротца хвеби история, супром гаргат вичи, холме дасел гамахсте рамнер мецлицин, машин схвакаяться мы сутре боди радио тавис клубазе дилис программас, утстекси майсис пис, хмертам кали армахсо сюм кадастумратим бур арвичи навдис хвеб мами Честно, кое бода от 10 месяцев сам вообще работал как-то сакарто было, там окей добрели, то машина хвори сати, медиа дошли, хвори сау бали, то михтуру азерзелу, кое сайр тут разела пара кого-то, ну кое бода ам бепс историю, залиен са интересос рокорик, нам дрос осмалети идга батум из картанда сакарто тбилиси апрельда, арт германист рошаки, ну сисоле сам бопе хамара, ну ам бебиро мелит арт свитсодиро мохта арт цамикит хауста арт сикоро разкот арт цамикит хиан гамок чарн арт мина хаусад меда церел. Тресу лапаргав пирол республика зем, тахло би тим трозе, ац хавасан ус дэкш майсе, магам цода тавидан давид скот. Бека, мут джир кагуэ цани урисит, ко тим троб,
правиц. Бека Кубахидзе, историс доктори, мушау пирол республика зе, зога дата конкрет улатки пирол республики с сагарео политика зе, дзирита дат тасаулеттан, Европаса да Америка шерте були штати без штати в тан уртірто без кутхит, та чемі мімар тулебат, а відано його, даса лурцкару обзет дома, радганац, ну, Кастаге приехал, чуен викулиет, чуен история, чуен цару без камок, а не бет, ну, рандена, рандена, ну, да викит, хоть как картула, то. Сайта шорца политика, ши сакартула, араз русал попила, гадат сход или бы без мигда бы квекана. Гадат сход или бы бит, ам конкретну эпоху шиц, ми гребу да сакартула ше сахеб, да салют из деда калекепши, да салют из кабинета, пши история, десмин дота, гаме готу, ики да рогор чан да сакартула, да салют и данда да салури кабинет, Тебидан дана хули сакартвело да, имис мизази, ту шегуе злотвора, шегуе нашуна бина, дамо уки да блоба хатсхади, а ром роца пироли республики, дамо уки да блоба камот схата, арса да гакре бода арц русети, арц османлети, да буна брюя патара сакартвело, мац ина утогуа сурга уцавда, ам ту садма и кохсна, рогор стресари смагалитат, сеги дасавлеттан интеграция шита, дасавлетчи паролис поун Дасолич ту и повидит паруэлс, а в шатку ашчия гудл гадар чен лигавд.
Мой дайцко, тавиден аджер видре, шенер чуне базами видео, дэц сайден мохтару сакартолог ахта даму киде бэр. Ну, витали бари есет, якэдан давид, гуд пирол им соплю оми арис, русети си пэри ари, ай боло, джет, бат, революция армум хдара, макарам, ну, касаге би арис, да ишле бай, митуру, вегар гауту лэпсу, гард пирол соплю оми, сэвэгар цимэс, ро, тромо чмул сабабен хол, мэхон, могли модернизация вергани цада, да, ари,
марксисту литература ши
модернизация организации, халхи, хосро, хма, монатила, бами, смарт, ваши, рогорцы, как вам напишем, кто это, ну, если не могу, ара, что я не могу, это, Николай, да, его сакта, мирос, суледури, гадат, спателеви, суледури, гадат, спателеви, смерец, агосом, Япония, там, мерешеви, да, спирум, соплюем, ши, сер, ари, космос, зато, моклет, русец империя, хада, хага, рикнеба, а это смолец империя, если бы, шуаши, вот, чуен. Андрос, Рогорц ходеби, ки сколешец алот холме раме обсмарам, таму кидебло бис идеяро, чуэни тави, чуэнад мегуэ удно дес, рогорц Ильям, тхуам, тхалат тисет зир ფესვ გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვათ, ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდით, რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ გქონდეს. ასე არ არის. მით უმეტეს, რომ ძლიერი არის ეს სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები. და ჯერ კიდე 70 წელი წინა რომ ნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა. არამედ მთელ მაშინდელ სოფლიოში ანუ ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი. შევხედოთ მაშინდელ სოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახოთ რომ საქართველოს ხელა პატარა ქვეყნებისთვის იქ ადგილი არ არის ფაქტობრივად, რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს. არა, ერთ-ერთზე ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველო, მაგრამ ნებისმიერი პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტებიც, აი როგორიც უნდა ვთქვათ, ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენი დამოუკიდებლობის იდეათ განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა, ესე იგი, რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ანუ ბალტიის პირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხა რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
ამ შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით იქ იყო ქართველების ჯგუფიც, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხა კოწერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და ხუები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართველ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მებრძოლ ქართველ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს ჩაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მით უმეტეს რომ ამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაქვს, ანუ ცხადია რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყი ტყვებიან იმის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო, როგორც თავისი აპარატით გინდა მონარქის ქვეშ არა, მოკლე აღარც იყო მაინც.
და რუსეთთან ეხა ის დამოკიდებულება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, მაშინდელ ქართველობას აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია. ეხა ერთ მაგალითს, ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ. 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ან დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი, კრანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით, რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი, იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამან მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, იქ მეთულუხჩეები იყვნენ, წყალი რო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღევანდელს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს.
ანუ
ჯერ კიდევ ესე იგი არა რუსეთის მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი. აი მაგალითად განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ახლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური идеология,
როგორც შეგეტყვინა, მეც აი რაც წამიკითხო, გზავრის წერილებს მოუბრუნდები, ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხს ელაპარაკებოდა, მე ლელტყუნი არის სრულიად მისი გამოგონილი პერსონაჟი, რომელიც რაც ქართველი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს, მაგრამ ვისაც ელაპარაკა ყველა თქვა, რომ გაუმარჯოს რუსებს, ეგენი რო არიყვნენ, ლეკები წაგვლეკავდნენ ახლა და წაიღებდნენ ჩვენს, წაიყვანდნენ საქონელს და ცუდად ვიგნებოდით და ილემ არ დაუჯერა იმით და თქვა, რომ არამედ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს, რომ ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში, შეიძლება უბრალოდ დღის წესრიგში შემოტანა რო იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხა.
ეს არის ანუ უნდა გავმიჩნოთ რა. ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელტგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რაღაც შეფარული შებურულია, არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი, ესეთი მოთხოვნა პოლიტიკური, რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ, ან დამოუკიდებლობა, ან რაღაც. ილიამ მოამზადა ნიადაგი იმისთვის, რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი, რო დავყოთ საქართველოს ისტორია 19 საუკუნეში პერიოდებად, ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი, როცა ესე იგი ქართველობას შეგუების პერიოდი აქვს ამ რუსულ იმპერიალისტთან, განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობ და აქ გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, ესე იგი წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი. როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა, ну, წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან. შემდეგ ეს 1800
წელს ბოდიში ერთად ჩაგერვიან, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნაციონალიზმი როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს. ხო, თუ აჯანყება ხდება, ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით, მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს, ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით, ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში არ გამოვიდოდა, მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც, მათ შორის კულტურული ნიშნითაც. და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა, სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვორონცოვი, რომელიც ძალიან რბილად უდგებოდა, რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. ნუ ეს ვორონცოვი საერთოდ ცალკე თემა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა, რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვორონცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში, დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მან ეს და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად მთლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავისი ანუ სასახლის შესასვლელის თაღზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია არ პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის, და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს. ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთანაც ახლა ხო ამბობენ, რომ როცა ოდესაში მოხდებოდა რაღაცა ქართველი, ვორონცოვს ქვითან მედიოდა და საჩუქარი მიქონდა, გამარჯობას ეუბნებოდა და
ხა აქ საქართველოში ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები, რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან, ნამესტნიკთან, როგორც ეს უწოდებდნენ, მისასალმებლად და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს, რომ ხო გამდებაო, ვერ ჩავასწრებთო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო და ვორონცოვმა უპასუხა, რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო თითეულის გვარი ერთი 2000 წლის მაინც არისო რა ამათ ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდა თო რა ანუ ვორონცოვმა გარდა ამის ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი არის ყო ციცკარი მაგრამ ანუ ქართული გაზეთი ციცკარი რომელიც ერთადერთი იყო და მაშინ ახლა როგორი საქ ქართულ ელიტას როგორი განწყობა აქვს პეტერბურგში მაგალითად სამეფო კარი არ კადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვოროცოვი თავის ფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს რო არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა, სხვა და სხვა.
მართალია, ხო, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზე ველაპარაკოთ, მაგრამ
ხოდა არა, ეხა ისე არ გამოვიდეს რომ ვოროცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას რომ შედა ებიც ხვებთან, ანუ ჩემთვის ვორონცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი ვცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხო და ესე რომ გააგზელებინათ, ვინც ლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არც გაუჩნდებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
ერთი წმინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება, გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოში? ამ ცხადი რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართველ ის რამე დოზა გვაქვს, ანუ აი რაღაცა ვთქვათ ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი რომ არსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული, გადაწყვეტილებებს
იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დავუბრუნო ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი ქართველი გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორა, თბილისის გუბერნატორა დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
გვარიც კარგი ქონოდა რა.
ხო, ხო, რასაკვირველია. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს. ჩვენ გვაქვს თქვა თავაზად დაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. ახ თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები, ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ მდიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც დღეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზიდან გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში, მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზესთან, ესე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ, დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნოე ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეს მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე და ნიკოლოზ ნიკოლოზის ამოთხრა, რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ და ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამ ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ
ეს მომენტი. ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან. რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო? რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ, რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა. ხა ეს იმპერია უკვე
იმპერია ჩამოიშალა, ამაზე ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა. მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი რუს, ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ან ჯერ ბოლშევიკები არ არიან,
ჯერ არის დროებითი მთავრობა. ესე იგი გამო თქვა არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. დავითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, აი ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც აქცენტულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდათ ცენტრში მაგალითად.
ესენი არიან მენშევიკები, ხო?
ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ნუ იყვნენ ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიში, ერთსაც კითხავთ, შეიძლება ესეთი პრიმიტიული კითხვა, რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორან ბორბალი რომ ნეხს შუაზე გაჭრის და ერთხარ ეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა, ეს იყო განსხვავება. ხო, დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს, მაგრამ თქვათ ეგრეც არისო.
ჩემი აზრით ხა მათ შორის საერთო უფრო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვათ რაღაცა შემაკავშირებელ. მართალია, მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებრძოდა ერთად, მაგრამ მთავარი განსხვავება ხა პირადად ჩვენთვის, ნუ იქ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანების და ტაქტიკების რო თავი დავანებოთ ამას. ჩვენთვის მთავარი განსხვავება არის ის, რომ მენშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მენშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი. ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის, ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მენშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არ ნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთ ჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ახლა იგივე მენშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეყან აუღრეშნეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე, რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების, და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იანი.
მე ბოლომდე არ გქონდა, იმიტომ ეშინოდათ, რომ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისიდან მახსოვს ექსშიში, რომ მე მაშინ ამბობდი, რომ თურქეთი მოვაუცებდა შექჩენს, რაც იყო გამამრავლოთ 1000 ჯერ, მაშინ რომ მართლა შეიძლებოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია, ანიქ რაღაც სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გესროლეს და მე ყველა ამბობს, რომ ხო, ეგრე იყო,
იმიტომ რომ არა მარტო
ესეიგარი,
თუ ეყოფ ჯერ პირველში რუსეთისგან უნდა გათავისუფლდე, რომელიც შენ არ გაგიშვებს,
რა თქო, რუსეთს გარო წახვიდეთ,
ხო, ეს ვქონდა. ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ რაც ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნააზრევში 1900-იან წლებში წერდა, იყო შემდეგი, რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები,
ვისაც ცხოვრობს, მაშინ ვერ იტყოდი, ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა, რამდენი სომეხი, იგივე ერევნის გუბერნიაში, ყარაბაღში, თბილისში, თუნდაც ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც, ან დიდი სოფელი რამე.
და მაშინ ვიდრე საქართველოს ცალკე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გახდებოდა, ხა მან მიდივართ, იყო რაღაც ხანი ამიერკავკასიის თუ სამხრეთ, როგორ ერქვა, სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკა,
სამხრეთ კავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა, მანამდე კომისარიატის, ამიერკავკასიის კომისარიატი.
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნოთ ჩემ ბრალი, ხა ამებნა საიდანაც დაიწყეთ იქავართ, მოკლედ სოფლიომის ბოლო არის, იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან, მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხაკო წერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან, იმიმედით რომ აქ აჯანყება დაიწყება და მერე რა ხდება?
ხო, ნუ აქ არის ესეთი ქაოტური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით, როგორც თქვით, ნუ ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ, მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში, რომელსაც მთელი ამიერკავკასიის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია. მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ეს ხელისუფლება რატომ მოხდა საერთრეულს, იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება, მაგრამ დროებთან ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე, თქვათ არიძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ხა დროებითი მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებებად,
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებებად ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუცია, ანუ დემაგოგიური საუბარი, და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო, და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, ყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინს აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც წვის კეთდება, რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთანაც ვიცით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ ხრიდან.
კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმები. და ნუ მოუწყო სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება, ხო, მომავალში, როგორც ვიცით. ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხელში, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უაცხადებთ. და სხვადასხვაშორის უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყო, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ნუ ამას ორი მიზეზი ქონდა. ერთი ის, რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ გაცილებით უფრო ძლიერები ვიდრე თავის გავლენის ხრი, ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქოს სომეხი არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქით აზერბაიჯანელს.
ანუ
ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარელ რუსეთი ლამის ფაქტობრივად. და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ბრჭყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ბათუმის ოლქის სახით, ბათუმი დღევანდელი აჭარა-ლავიგული, სოთიქარის არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ. და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო, ბოლშევიკებმა ის მიცეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს. ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე, ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს, ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს?
თან საერთოდ ვინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო, გასაგებია, რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს, რომ ეს ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თოფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
ხაოსია, ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ, ნუ ყველას რა, ნუ რაღაც ჩვენი ასაკის და უფროსაობას გვახსოვს აფხაზეთის ომი მაგალითად. აი, როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს, მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ თურქეთს ვერ დაუდექით, თვითონაც აზერბაიჯანის დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ იბრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის მსვლელობისას დაიგეგმა კონფერენციები, მაგრამ თურქები ბუნებრივია გრძნობდნენ თავის უპირატესობას და ამ კონფერენციებზე არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ. ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოჩნდა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ, მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ რა არის? კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან ერთს ან მეორეს ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახოსტენ. ანუ სულ აღმოსავლეთისკენ და ახლა მაშინდელი გაზეთები რო ვნახოთ, დასავლური მაგალითად New York Times, ამერიკული The Times, ბრიტანული ლატანი, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერიაა, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას ეს კოლონიებზე მიდის სტაციაობა რეალურად და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა თუნდაც საფრანგეთის ხო და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშორო სამხელში აიღოს. ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში, ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა, ეს დღეს ნავთობით მდიდარი რეგიონი რაც არის, ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები.
სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება. ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი და არასმანი.
დამოუკიდებელი, რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში, რომ თქვა ეს მიხა კოცერეთელი, გიორგი მაჩაბელი
და ვიღაცას რა ეთქვა რა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ხალხი ვართ, ვინც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ, ისინი იტყვიან რომ
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რგოლი გერმანიამ გადმოუგდო, გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ, იმიტომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და სხვათაშორის მინდა ვთქვა რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნულ ინტერესებზე შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ, ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხა კოცერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჟორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს, რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა. ესენი ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ, ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჟორდანია და გეგეჩკო, მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა, ჟორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციაზე და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად ხა დიდი ფეტიში არც იმათ ქონდათ გერმანიას და არც ამას ქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა.
ხო, რომელზეც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ ძალაუფლება კი არ მოითხოვა, არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა, როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი, ესე იგი ჩხენკელს ახდნენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
მე ჩვენ შეხსენებ ბექა კობახიძე არის ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ოღონდ რესპუბლიკამდე ჯერ არ მივსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოს შეიძლება რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო, ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შემთხვევაში საქართველო. ამავე დროს ოსმალეთ და გერმანია არიან მოკავშირეები, ამიტომ თვად ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან რომელსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვს და თან ერთად მუშაობენ და თან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა რომ ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნოეჟორდანიას ორგანიზაციას რა ერქვა ბოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები,
ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტები.
ანუ სოციალ-დემოკრატები, თქვა ეს სოფლიო მსვლელობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმართველობაზე. კულტურულ თვითმართველობა.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დადის და რაღაცა უნდა მოხდეს. და ეს რაღაცა მოხდა, რომ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. აი ეს უშუალოდა ეს დღეები რა.
აა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო? აა მოკლედ აი ეს რაღაცა ვთქვათ ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვს გაანალიზებული და ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გუჭირავს, რომ ჩვენ ვიღაცა გჩააგრავს და ჩვენ ვართ სხვაგლები, ნუ ხანდახან რო ცოტა ჩვენც რო ისე ვიქცევით
ხოლმე, გასაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, განსაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი თქვა ოსმალეთი, ამ კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასეთი შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს, რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია, ბათუმი ჩვენ დაგჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა ზუსტად დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის, 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექნება საფრთხე, ერევანს ექნება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე, ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ანუ ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი, ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება, რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონდ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რა მათ სომხეთის ინტერესი რეალურად არ ქონდათ, ოღონდ უნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
მაშინ არის საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი არის ამიერკავკასი.
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა, იმდანათვე წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ეხლა ბურებრივი, ახლა ქართული გადმოსახედიდან მეც რო იყოფილიყავი, აბსოლუტურად ისე მოვიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიქცა. რეალპოლიტიკიდან გამომდინარე.
რეალპოლიტიკიდან გამომდინარე რომან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს, რომელიც პარლამენტის როლს ასრულებდა, დაჟინებული მოთხოვნა გამოგზავნა ბათუმიდან, რომ ახო ყველას ეშინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რომ გამოცხადოთ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძოთ, მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშე მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა. და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა, ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოდ, არაფერი არ კეთდება ურისკოდ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა.
და ბოდიში, ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალისწინე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ბავშვში, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთ შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინც იღებს?
ასე რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა, რომ იქ ჩხენკელი და ეროვნული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ხა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-4-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ იმშელეს, ნუ ჟორდანიამ
რა ვიცი. მაგრამ ასე ვთქვი, რომ იცოდნენ რა ხდებოდა. ანუ ის კი რომ დასხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელი აწიეს, არამედ 5-6 კაცმა გადაწყვიტა პრინციპში საქართველოს ბედიო ეს იქნებოდა დამოკიდებელი
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება, რეალურად რომ იმშელოთ, სულ რამდენიმე კაცმა მიიღეს.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე, რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იტყოდა რა ჩვენ დამოუკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვართ და მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდოდა, იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდოდა ლამაზი
მათი. ასე საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში. ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნა, საკომუნიკაციო საშუალებები არ იყო ასეთი მაშინ, მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ასე იგი ჩოლოქთან ჩააყენეს ესენი. ხა ეს 1200 კაცი თურქებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ხა იმათზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო ჩხენკელი, დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთს, თუ ვთქვათ პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნიუ, მარცხნიუ, თქვათ კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობთ თანხმდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ანუ თქვა, ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არ იყოს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს, ხო, ან 90-იან წლებიდანაც თუნდაც რაღაც კოლაბორაციონისტი ტიპები, რომლებიც თქვა რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე მადიან.
მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმას, რა იყო კრემლში, ანუ არ იყო.
არა, ნუ თქვა ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ნუ როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად. აზერბაიჯანი აიღეს ისე, რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთსაც კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას, რაც შეეხება დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის, უმეტესობისთვის, ეს ბოლშევიზმი არის ცალსახად ნეგატიური მოვლენა, პირსისხლიანი ლენინი, პირსისხლიანი სტალინი, რომელ მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება ხა ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა, თქვათან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი. რას ფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი, რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და ვსი ახლა სტრელაც, ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი, რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაძმაკაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი. ანუ იმით ხوار გამოვიდა, რომ მოდი ქვეყანა დავიპყრო და მე ნახევარი უკრაინაში მშვილით ამოვწყვიტო და ნახე ვიდრე მან მივიდოდნენ, ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ, იყვნენ იდეალისტი ტიპები, რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ. ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ, რომ ერთ-ერთი გზა არის, რომელთა შეიძლება რომ წავიდეთ ეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა. თუ გასაგებად
ბოლშევიკები და მენშევიკები რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა. ანუ მარქსიზმი რო ვთქვათ, ხო, ახლა თლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი, ანუ ის, რასაც მარქსი ლაპარაკობდა, ხო, თუ წავიკითხავთ მის კომუნისტური პარტიის მანიფესტს, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიზმში, მაგრამ თლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა. ანუ მარქსს რო დაენახა ის, რაც გააკეთა ლენინმა და მითუმეტეს სტალინმა, რომ პირველ რიგში წავიდო და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ და
თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ, არ არის რამდენ მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება, მაგრამ
არა, ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას, მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არის ხო მარქსისტი, მე მჯერა. და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა, ამ დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით მოხდა მათი გაყოფა და ნუ არ ჯეროდათ, მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ, ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა. აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს, ანუ 1918 და 1919 წლებში საქართველოს საფრთხე ემუქრებოდა არა ბოლშევიკებისგან, არამედ დენიკინისგან. ანუ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი, მეფის გენერალი, რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების ჩამოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა, მათ შორის კავკასიის დაპყრობის სხვა და სხვა. და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა, ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ, რომ ხალხთა თვლით გამორკვევად, ნუ ლენინის თეზა, რომ სამაპრეზილენია პლოცდაის ძილენია, ანუ თვით გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატ.
მაგაზეც კითხულობდი ჩვენ საიძე იყო ლაშა 92-ის ბლოკპოსტი, რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ ამბებს და მე სულანძღავნა ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძვას იწყოს. მაგრამ იქ აქ მოყოლილი როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მერე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მერე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკად. აი ეს იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზაძე ალაპარაკი.
არა, ეს როგორ გამოიტანა მე ლაშა 92-ის პოსტები ძალიან მომწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი, თქვა ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ხოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწმოს. არ შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ მთლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო თქვა სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ქვია საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია, მათ ჰქონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში, ცენტრში. ну ჯერ ისეთ ხა ორჯორი კიდეს რეალურად შეიძლება რომ ანუ რამდენად შეიძლება სტალინს არ ვიცი ალბათ არა ის უფრო ჭკვიანი იყო ვიდრე ორჯორი კიდე მაგრამ ორჯორი კიდეს რეალურად შეიძლება რომ ეს სახელმწიფოები ერები სახელმწიფო საზრო რაღაც ძალიან დროებით მოვლენა იყო ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიხსნებოდა საზღვრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკიძე უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავ სიტყვას მახსოვს ორჯონიკიძე და მე როცა რა ვთქვა ხარჩი მონტეფიორე რამდენად სანდო წყაროა ხოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი წასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათია იყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკი რო გამოიყვანოთ მეტი მოკვეჩა ვიდრე დაღეჭვა შეიძლება, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ
საბოლოოდ ორჯონიკიძეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებიც აღიარებენ, რომ პიროვნულად, ხა, პიროვნულად იყო უშიშარი, ვაშკაცი ტიპი, ისეთი გაბედული ტიპი რაღაც, ის თავზე ხელაღებულიც რა. Ну, თავის დროს ტერორისტი და რაღაც ასეთი რა. მაგრამ ხა საქართველოს ისტორიაში რო მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტას უხაბაშია,
ამას ხა მაგათაც შეიძლება. ხო, ასე. ჩვენ ხა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს ვეღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მანდ და ერთი მინდა ასევე ვიკითხო რომ საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხება და დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქით ბოლშევიკები მოდიან და ნუ ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იქით ამასობაში აღმოჩნდა რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმევით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხა ზუსტად წლებში როგორ ემთხვევა, იქ რა ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში თურქეთი რა შვება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტ, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ ცალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი, რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ეს ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ რო გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რა თქმა უნდა პროპაგანდის ნაწილია.
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მან მოკლ ბოროტი ანტანტა, რომელიც გარშემო გველივით შემოხვდა, მაგრამ ჩვენ სადა ვართ, ანუ ჩვენ როგორ გიყურებენ?
ესე იგი 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია ზურა ბავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეწუდნენ, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოსთხოვა საგარეო მინისტრ ჩხენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ეხა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა ამ დროს წასული იყო 4-4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა და სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიქცეუნა, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი, არა და სინამდვილეში კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა და ხა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგროთ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყოს სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არ თუ ფიქრიათ,
იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც ფიქრეს, იქაც ძალზე როზლოდ მიქარეს ბევრი ახლო აღმოსავლეთის გულის მომ ბრიტანეთის პოლიტიკალ პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ამ ოლივერ უორდროპმა აი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო აი ქართველი აი ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. კერზონი სამჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსე, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო თვითონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რატო უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ 20,000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოში. ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა, რომ ეს 20,000 ჯარისკაცი გაიყვანა, დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერძონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით, ანუ კავკასიაში უმაღლესი, სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით, ოლივერ ვორდროპი, რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს შორის, აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში. ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა, იმან რა ქვია, კერძონო, თუ თქვათ მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს, აი ეს ყველაფერი დალაგდა, როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად, ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს, 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა. ნუ შემდეგ სამწუხაროდ ავად გახდა და მისი სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას. ჩვენ დროში
როგორ გავედით ბოლოს შემდეგ, ეხლა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი დრო? ეს ჩვენი საუბარი აშკარად იყო ნაწილი პირველი, რამე დროს მეორე ნაწილიც უნდა გავაკეთოთ უახლოეს ხანებში, იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა. ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არ მსმენელს მივარდა უკვე, მეთან ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი, ეხა იყო არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო ან ესე, მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს, მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა, რომელიც რა ვიცი, შეიძლება მის უსმენით ყველა მიცოდეთ, მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყველა ეგრე. ბეკა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე. მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკვე ამის სიტყვის მასალა
და ამბობ რა საუბარი არ მეზარება.
ხო და არმეც მოსმენ არ მეზარება. რამე დროს იქით ყველას გავაკეთოთ ესამ. ეს არის ნიკოს პოდკასტი. ჩვენ ყოველდღე ვართ ეთერში 11-12-მდე, ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე. დღეს ლაპარაკობდით საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით ყველას. მადლობა ბექა მოხდეთ თუმრად. და ხო, არაფერი, Facebook-ზე დაგვიმეგობრდეთ, დაწერეთ კომენტარი, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხარით. Hold of my big sister when I tried to call her just to tell her that I missed her. I called and cried to room service instead. I'm drinking melanin gets under the bed. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Can't leave me up the creek all night. Improper is just not my wife. I'm such a baby I could totally cry. My hands are so sticky and the belt too tight. I'm peaceful cause my dick sends a light held up by guys that the man to be. I'm peaceful cause my
Green. honeysuckle, for example. I'm not afraid to die a little tiny bit. I just don't want it to hurt. Come on, I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Mama's on the spectrum, daddy's on the borderline. I'm from fucking Delhi, not fucking over the line. I'm peaceful, cause my dick sends some light of the black eyes. I've been meant to be. I'm peaceful, cause my dick sends some light of the black eyes. I've been meant to be. The one in the lobby in the colored fucking shirt, the green one. I'll be the one in the lobby in the green colored fucking shirt, the green